Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bavosil, ya'ni gemoroy to'g'ri ichak venalarini kengayishi bo'lib, ular tugunlar ko'rinishida anus sohasida bo'rtib turadi. Kasallikka moyillik keltiruvchi va keltirib chiqaruvchi ko'plab sabablar ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi, to'g'ri ichakni orqa chiqaruv teshigini va ularning venoz tizimini tug'ma o'ziga xos tuzilishi. Ikkinchisi, endo va ekzokrin omillarning keyingi zararli ta'sirlari. Zamonaviy klinik qarashlarga ko'ra, gemoroyga gemoroidal tugunlaridagi xilma-xil patologik jarayonlarga oid deb qarash lozim. Ya'ni qon ketish, ichki tugunlarning tushishi, tromboz, yallig'lanish, tashqi tugunlarning nekrozi va yiringlashi va hokazolar. Gemoroy bilan voyaga yetgan odamlarning 10% dan ko'prog'i og'riydi. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga asoslangan holda gemoroy kelib chiqishini tushuntiradigan quyidagi nazariyalarni keltirish mumkin. Anorektal soha venoz tizimining tug'ma yetishmovchiligi nazariyasi. Mexanik nazariya. Unga ko'ra, venoz bosimi oshishi munosabati bilan gemoroidal venalarda varikoz o'zgarishlar bo'lishi aytiladi. O'sma nazariyasi. Unga ko'ra, gemoroy o'sma hisoblanadi. Infeksion nazariya. Ba'zi kasalliklar, masalan, xafaqon, ya'ni gipertoniya kasalligi, yurak, o'pka kasalliklarida qon aylanishining katta aylanasida noturg'unlikni bo'lishi ham gemoroy rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda gemoroy asosiy kasallikning simptomlaridan biri bo'ladi va operativ davolanmaydi, agar asoratlari bo'lmasa. Gemoroyni boshlang'ich bosqichlarda konservativ davolash kerak. Bunga infeksiya aktini va najas konsistensiyasini parhez yo'li bilan me'yorlashtirish kiradi. Gigiyenik rejimga rioya qilish zarur. Defekatsiya aktidan keyin tahoratlanish yoki dush qabul qilsa bo'ladi. O'tkir gemoroyda ham konservativ davo qilinadi. Mikroxuknalar, shag'amchalar, kuchsiz marganovkali iliq vannachalar. Kuchli og'riqlarda oraliq sohasiga avvaliga sovuq analgetiklar, keyin esa qizdiruvchi kompress qilinadi. Gemoroidal tugunlar trombozda magnitoterapiya ham yaxshi yordam beradi. Baliq moyi va Vishnevskiy bilan qilinadigan mikroxuknalar yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Gemoroy bo'yicha operatsiyaning hozirgi kunda eng samarador operatsiya usullari Milligan Morgan bo'yicha gemoroidektomiya va shu operatsiyaning birinchi va ikkinchi variant modifikatsiyalari hisoblanadi. Sedana yog'idan 2-3 oy davomida 2 gramdan kuniga 3 mahaldan ichib turilsa, foyda beradi. Shunchasini yo'g'on ichak og'ziga surtilsa ham davosi bor. Qora taloq qattiqligini ketkazish uchun yuqoridagi usulda iste'mol qilish yoki tashqaridan surtish tavsiya qilinadi. Zurukni quritib to'yib, aloyi bilan teng miqdorda aralashtirib, bavosil yarasiga qo'yilsa, uni quritib yuboradi. Bu 5-8 marta takrorlansa, kasallik yengillashadi. Azizlar, bordiustlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.